Rade, bakti. Toliau tęsime savo realizacijas. Šiandieną trumpai noriu pašnekėti apie tai, jog padėti sau yra svarbiausia. Tam tikra prasme, dvasinis egoizmas. Taip. Dvasinis egoizmas. Kadangi, jeigu mes savo nepadėsime, niekas mums nepadės dvasiškai. Mokytas gali laimint, gali melstis, gali linkėt, bet darbą reikės nudirbt patiem. Ir dažnai įvyksta vidinis konfliktas, gali vykti pas vaišnavą. O tai daugiau mantras, ar daugiau pagalbos kitam, ar pareigų šeimos, ar darbo, profesiniai realizacijai. Ir realiai tai, jeigu tu sau neskirsi dėmesio, savo dvasinį praktiką neužsimsi, tai tavo profesija kentės, tavo santykiai šeimoje kentės, tavo pamokslavimas kentės, viskas kentės, kokybės neliks, švaros, skaistumą neliks, tuose visuose dalykuose motyvai neskaidrės. Tu gali atsiduoti kitiem, bet tu negali pamiršti savęs. Va kas yra. Ir kai žmogus pradeda skirti daugiau laiko sau, vystyti meilę Dievui, atsiranda pretenzijos iš aplinkinių, kad tu jiem nebeskiri laiko. Tiek, kiek skirdavai anksčiau. Tu nebesi toks prieinamas, kaip būdavai anksčiau. Tu negali tiek ilgai kalbėti telefonu, kaip anksčiau. Tu neatsakai laiškus taip greit, kaip anksčiau. O gal kai kam visai neatsakai. Tu į Facebook'o messengerį nebeužeini. Tu naudoji laiką kitur. Ir va šitoj vietai praktikas neturėtų palūžt. Jis turėtų toliau investuoti save ir netgi jeigu tai ir apkarpys tam tikrus santykius su draugais ar pažįstamais. Pavyzdžiui, to galima pasimokyti iš Vinod Biharides Babadžio, kuris atlieka savo sadaną ir griežtai jisai, kol jos nepadaro, jisai neina į žmonės. Ir gali kažkam būti labai didelė problema. Nu, būna, kad nuveda vidurį jo kartojimo, kažką mane buvo kertą kartu nuvedę. Ten atvežiau produktų nuo vieno bakto. Tai iš dėkingumo leido nueit vidurį jo džiapas, kai jis dar kartojo. Vidurijo bažino, tai bet tai retai būna, šiaip dažniausiai jisai kol visko netlieka, ten gali svečiai susirinktis, pavyzdžiui, ten padžiapas dar eina ir šyvą garbinti ir jisai stovi ir laukia, nors kažkam gali būti ten labai aktualus klausimai, kažkam reik labai daug pagalbos, bet kol jis nepadaro savo, tol jisai neina kitus, pas kitus. Tai lygiai tas pats ir čia nais, mūsų atveju, gali kažkam reikėti labai labai daug pagalbos, aš nekalbu apie šeimą. Šeima, tai reik pagalbos, tu turėti dėti ir eit. Aišku, supratinga žmona, netrukdys be reikalo vyro, kai jis medituos ar vyras žmonos. Čia jau kiti klausimai, bet kas liečia aplinkinius, tai mes esame neįpareigoti visų išgelbėti. Mes pirmiausia esame įpareigoti gelbėti save. Ir net negelbėt šeimą, bet gelbėt save. Nes jeigu tu gelbėjai ryte save, tu automatiškai gelbėjai šeimą ir aplinkinius. Nes visi tie, kurie ant tavęs laikosi, jie gaus daug naudos. Gerai pameditavęs tu gali per minutę pakelti visą šeimos sąmonę, vibraciją, sakykim. šeimos lauko vibracija, negu blogai sukartuosi per valandą nepakelsi ir dar sukonfliktuosi ir įeisi į kažkokius tai makalošės, sureaguosi visai netaip situacijose. O kai sąmonė yra aukščiau pakilus, tai reakcijas į situacijas, tu gali labai labai konfliktišką ir sunkią situaciją, tiesiog sekundės bėgyje įveikti ir nuleisti tą gazą. Na, kaip rusai sako. Tiesiog su tavo reakcija bus kitokia. Kažkas ateisi, tai labai susinarvavęs ir tu nusišypsosi, apsikabinsi. Ir viskas, pasibaigs. Bet jeigu į nervus kito, tu kaip su nervais reaguosi, nu, tai ten gali vykti karas, kuris po to savaitės bėgė, tik išsilygins pasiekmes. Tai va, tai čia yra labai svarbus dalykas, nes mūsų aplinkiniai žmonės labai stipriai mėgėjai yra, nu, kaip panaudot. Ir kai žmonės naudos negauna, jie pretenzijas išreiškia arba subtiliai užuominas išreiškia. O gyvenimas toks, kad kuo toliau, tuo labiau mes nirsime į tą praktiką ir tuo mes mažiau būsim išorėje ir duosim kažkam tai bendravimo ir laiko. Taip, nes didžiausi uždaviniai yra, tai yra tavo vidus. Tu pasikeisi, ten daug nereikės pamokslauti. Išorėje visi taip matys palei tavo elgesį, palei tavo energiją, kuri iš tavęs sklinda. Aš čia kalbu daugiau iš savo patirties, iš savo santykių su aplinkiniais, kada gaunu tokių subtilių pretenzijų, kad va, čia laiko nebeskiri, ar ten neatsiliepi, ar sunku susisiekti, ar tenais retai konsultacijas darai dar kažką, tai ar kad ir tų įrašų mažiau, tai visa tai yra susijęs su darbu savim, nes aš prisimenu, buvo tas etapas, kada daugiau akcentas buvo dirbti su aplinkiniais, išorėjti, pamokslauti, skaityti paskaitas. Bet po to tas laikas praėjo ir tie laikas, kada tu jauti tam tikrą skonį ir būnant savo viduje ir dirbant su savo vidum ir tau nebėra tiek akstą nueiti kitiem kažką nurodinėti, pasakot, aiškinti. Be abejo, pasidalinti visą laik norisi, bet mažiau stengiuos kalbėti telefonu į Facebooką, iš vis praktiškai labai retai užeino. Aišku, yra grupės, kurias aplankau, kurių nėra telegrame. Tam aš pasilikęs tą profilį, kad užeit apžiūrėti tas informaciją dvasinę pasinti, bet kas liečia socialinius tinklus, tai iš vis yra sumažintas dalykas. Sumažintas laikas, nes tai yra tiesiog laiko čiulpikai, telefoniniai pokalbiai, visokie pasišnekučiavimai, o kaip čia kas. Tiesiog išimė, nu vis daugiau ir daugiau. Tai daugiau lieka laiko, reiškia, šitiem praktikai. Ir kaip Vinod Bihari Babadži ir sakė, jis turi tapti dvasiniais egoistais, tavo badžinas, tavo garbinimas, jisai yra labai labai svarbus, tai yra tavo kelionė pas Dievą ir tu turi aukoti viską, kas jam trukdo. Ir kai va dabar skaitau angliškai, gavau per stebuklą, gavau biografiją Sida Manohardas Babadžio, tai yra to labai labai aukšto lygio šventoje, kuris kartodavo į dieną po 7 lakus, po 700 tūkstančių vardų, 7 lakai tai yra 7×64, vienas lakas yra 64 ratai, tai 7×64 kartodavo į parą. Ir praktiškai nemiegodavo. Tai va, jis labai daug kur toj biografija yra daug tokių sitą. Mes skaitysim tą biografiją, pasakosiu ateis laikui. O jis labai daug kur, būdavo daug situacijų, kuriuose jisai žiūrėdavo, ar tai nepakenks jo badžinai. Tame tarpe ir mokinių priiminėjimas, ir bendravimas su moterimis, nes jis buvo babadži, reiškia, statuse. Jis idealiai kontroliavo save ir laikėsi labai labai griežtų babadžių standartų tam, kad jo badžianas nebūtų sutrikdytas. Netgi jam, kai kūnas trukdė, jisai sėdėjo gruodžio mėnesį ir ten žiemos metu prie Govardano ir jo kūnas, jis praktiškai neturėjo drabužių, tik tais vat juosmenį uždengęs ir ant viršaus kažkokį ploną drabužėlį. Jis vat gruodžio mėnesį žiemą savo trobeliai meditavo. Jo kūnas pradėjo drebėti, jis užpyko ant kūno, kai jis neleidžia medituoti ir įėjo ir įbrido į Govinda kundą iki kaklo. Tai viens jo mokinys sako, kodėl jūs vidurį nakties dar prie vėjo, o tai yra, aš kai nakvo žemodau, tai yra labai 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 šalta ir bjauru, tai yra toksai drėgnas šaltas oras, kuris smelkės iš karto per kūną ir jeigu dar vėjas, tai yra iš vis tragedija. Tai jis įbridęs į vandenį ir mokinys sako, tai ką jūs darot? Vidurį nakties pamatė kažkaip mokinys, tai tai jo sako, tas kūnas per daug išlepęs ir reikia čia disciplinuot, biškį pažabot, čia pradėjo man trukdyt. Ir net išlipus iš vandens mokinys pasiūlė šiltesnius drabužius, jis atsisakė. Jis sako, visą kūną jau buvo išmušę raudonas dėmes. Tai va, jam kūnas trukdė, žabojo kūną. Taip, jam atėjo viens mokinys, šeimo žmogus, sako, aš noriu gauti dykščią, sako, aš nepriimsiu tavęs. Tu esi šeimo žmogus, tu turi žmoną namuose, tu tenkinies. Sako, tai man gali pagadinti mano badžiną. Nes mokytojas ima karmą, ima žmogaus sąmonę, mokinę, gali atsirasti trikdžiai. Nu, bet pat aišku, jį priėmė, bet visur labai griežtai laikėsi. Netgi kai rinkdavo madukarį, išeidavo kartą į parą, gaut maisto iš vietinių gyventojų. Ir jeigu ateidavo moteris, atnešdavo, jisai tiesiog stovėdavo prieš ją, būdavo nusukęs galvą ir tiesiog ištiesdavo rankas. Ir už tai jį labai visos moteris gerbė, nes jisai idealus buvo, na, kaip pasakyti, labai sąžiningas buvo ir labai labai sąžiningai laikėsi tų vienuolio principų, kad net nežiūrėti moterį, kad nesusigundyti ir nepažvelgti ją kaip į pasitenkinimo objektą, kad net tokios minties neteitų. Jis jau stebėjo, tai netgi tokio lygio, kuri buvo nebejotinai minimum premos lygis, nes ten yra ne žvėriškas atinas, sakykim, taip. Jisai laikėsi ir viską aukojo dėl badžino. Ir jisai pasakė, badžinai manoma atlikti galų galę tik tada, tikrą badžiną, tikrą vidinį garbinimą. Tik tada, kai viską, netgi savo gyvybę statai, aukoji dėl to. Net jeigu iškyla grėsmė gyvybei ir jis tiek tu atlieki badžiną, va tik tada įmanomas tikras Dievo garbinimas. Jis kalbėjo, aišku, apie 100% atsidavimą. Tai iki to, sako, reikia kilt, pabiški. Ir kylant mums Krišna siūs tokius išbandymus, kad mes vis labiau ir labiau turėsim kažką aukoti. Šlovę aukoti, pripažinimą aukoti, pinigus aukoti, norą kontroliuoti aukoti, geismą aukoti, pykti, pavydą aukoti, baimės paaukoti. Man pačiam vat būna išbandymai, vat kartoji mantra, ypatingai jeigu jau po pusryčių ten kartoji ir koks nors skambutis skambina arba kažkokia situacija, kurią reikia tarsi greitai spręs, bet tu turi kartot mantrą. Ir tu turi aukoti tą norą sukontroliuoti, kuris tave nuramins. Tu tiesiog tu turi jį paleisti, pasakyti, už 2 valandų mes tai spręsim. Už 2 valandų aš atsakysiu į tą svarbų laišką ar pakelsiu ragelį. Na. Turėjau aukoti. Ar kažkokius tai reikalų tvarkymus, ar kažkokius mąstymus apie svarbius reikalus, tu turėjau aukoti. Arba išlenda tau kažkoks prisirišimas ir tu supranti, kad vat prie to objekto tu prisirišęs, dėl to tau mintis apie jį, na, tu turi aukoti, atsirišinėt nuo to objekto. Supras, kad tu vis tiek ataip mirties metu tu prarasi. Dėl to neverta vidury džiapos, vidury mantrų kartojimo mąstyti ir galvot, kad tu viską sprendi. Tai mes turėsim savo įdas paukoti dėl badžino. Visas įdas. Nusirenk. Kaip gopės nusirengia drabužius, Krišna pavagė drabužius ir ant medžio būdamas sako, teikit dabar apie drabužių. Tai čia simbolizuoja, kad siela pas Dievą turės ateit nuoga, nusirengusi visus savo baimės, visus savo pykčius, pavydus, geismus, prisirišimus visokiausius prie namų, šeimų, vaikų, žmonų, vyrų, automobilių, telefonų, šlovės, pripažinimo, pinigų, valdžios, kontrolės, mistinių galių ir taip toliau, krūvos, krūvos. Ir kas įdomiausia, tie prisirišimai energiją čiulpia. Dėl to mes ir turim miegot po 6, 7, 8, 9 valandas. Jeigu tu neturi prisirišimų pas tojo krūvą energijos, tu nereik miegoti tiek. Štenka valandas, dviejų. Ir tai tik kūnų ilsint, kad raumenynas palisėta, bet psichinės energijos pas tojo visą laiką daug. Tu jas nesudegini. Dėl to, kad prisirišimų nėra, tai praktiškai ta bhakti joga yra kelias į laisvę. Nuo prisirišimų kelias į nežmoniškus energijos kiekius. Nes mažėjant prisirišimam, tai energijos daugėja. Taigi žmogus, kai prisirišęs, jis masto, o čia mano mašinai įbrėžė, nervuojasi, masto, sudegina energiją. O čia man žmona kažką pasakė, o čia vyras kažką pasakė, o čia vaikas su manim tai pasielgė, o čia darbe iškilo grėsmė pinigų, negausiu, projektas nepasiseks, verslas nepasiseks. Tad krūvos milijonai visokiausių, kaip pasakyti, pergyvenimų, kurie sudegina psichinę energiją. Ir žmogus turi ją atstatytą energiją miego metu, valgio metu. Daug valgo, daug miega. Arba bėgioja, daug bendrauja, iš kitų semesi. Tai sulik procesų mažės prisirišimų, mažės pergyvenimų, daugės energijos. Bet kad tas dalykas vyktų, mes neturime eiti kompromisų su savo bačinu. Nieks neturi būti priežastis mums sumažinti praktiką. Bet dažnai baktai pasimaunant to, kad o, čia man dabar labai svarbus reikalai, aš turiu mažiau mantros kartu. Tai būna periodai, nu būna, sakykim, kada gali kažkiek primažinti, bet ne visai atsisakyti ir neprimažinti labai stipriai. Nu kažkiek gali. Bet tai neturi būti dažnai, ilgai ir neturi būti einamai kompromisą su praktika, nes praktika yra vienintelis svarbiausias pats tavo evoliucijai dalykas. Tai yra tai, ką tu sudėsi, tai tu turėsi. Visi materialus įgyjimai, pasiekimai, jie yra laikini ir jie vis tiek praeis. Mirties metu jūs turėsim palikti. Bet dvasinė praktika bus tai, kas liks mirties metu, po mirties ir toliau, po kūno mirties. Jinai gelbės mirties metu. Tik tais dvasinės praktikos rezultatai ir pakeitus kūną praktikos rezultatai lems sekantį gimimą arba negimimą ėjimą pas Krišną. Tai neinvestuoti tą dieną į praktiką yra labai didelis praradimas, nuostolis. Mes galim papribėgiuoti reikalų, pritvarkyti ir sakyti, o sėkminga diena buvo, bet jeigu tu praktiką paukoji arba tu ją nukirtai, tai nėra sėkminga diena. Ir laikui bėgant, kodėl aš vis pamokslaudau, nedidinkim materialių troškimų, stabdykim tą tenkinimą laiko atėjus. Nereikėtų užsiminėti tų troškimų nuo plėtimų, nes neliks laiko praktikai. Reikia kartais paukoti tam tikrus troškimus dėl praktikos. Nu, ir reiks stengtis tą gyvenimą planuoti taip, kad nereikėtų iki pat senatvės reikaluose suktis. Nu. Nes laikas bėga ir praktika jinai yra nukenčia labai stipriai. Dėl to vediniai kultūrai, kaip sako, ne, va, vaikų gimdymas, pažiūrėj, 25 metų, 26, 27, nu iki 30. Tai ties 50 metais, ties 55 jau gali žmogus iš grihaskos perindyti į vieną praską, į atsižadėjimą po biškį. Na tai jau, bet žmonės ir 40 ir 50 metų ir užsiema dar ir namų statybom, ir antras šeimas kūrė ir plečia gerbuvį ir vaikų susilaukia. Tai čia aišku nepareguliuosi ir karma labai daug lemia. Bet jeigu išeina pareguliuoti, tai geriau tom neužsimti, nes tada laiko visai nebelieka. Laiko visai nebelieka praktikai. Bet iš kitos pusės, jeigu tai yra natūralu žmogui, tai jis taip ir daro paliai savo lygį. Jeigu jam yra jau nenatūralu ir jisai nori sėsti į praktiką po 2-3 valandas praktikuoti, tai jisai to ir nedarys. Čia paliai žmogaus evoliucija. Paliai žmogaus evoliucija. Yra žmonės, kurie nori, pavyzdžiui, didelių šeimų. Man teko vieną kartą gyvenime susitikti žmogų, kuris sako, čia šitos šeimos po 2 vaikus, tai yra mažavaikės šeimos. Sako, tokio dalyko, kaip daugia vaikių šeimų nėra, 4-5 vaikai yra normali šeima. O 1-2 vaikai yra mažavaikė šeima. O pas mus atvirkščiai, 1-2 vaikai tai yra normali šeima, jau ten 3-4-5 yra daugia vaikė. Tai jis man tai paaiškino. Bet kai man teko bendradarbiauti ar stebėti, tai jis visas bėgiojame ir įtampoj. Gerai, jis turi tos 5 vaikus, sakykim, bet ten praktikos nėra dvasinės. Nėra laiko. Tai kartais, aišku, jeigu pas žmogų yra tas noras turėti daugiau vaikų, jis į tą dalyką praktikuoja. Jisai skleidžiasi ir toliau keliauja evoliucijos keliu, bet jeigu jisai gali susilaikyti nuo to noro, tai geriau susilaikyti. Jau ir 2 vaikai yra didelis iššūkis. 3 vaikai jau yra dar didesnis. 4-5, tai čia iš vis kosmosas. Na. Tai kiekvienas sprendžia, aš kaip pavyzdį duodu. Arba su namais, su vaikais, su karjerom. Kiti namus pradeda statyti. Po to vėl statyti, parduot statyti. Ir čia gali žaisti, kiek nori toj numatiniam pasaulį. Kiek nori žaisti. Bet tai pagauna mus maja. Atrodo, aišku, veikla darybinga. Ir pinigus užsidirbinėti, kalti ten. Su pinigais irgi nėra galo. Tiek uždirbi, po to dar daugiau, dar daugiau. Tai vadėl badžino, Krišna žiūri, kiek tu aukosi savo malonumu, savo troškimu. Tai galų galia siela evoliucina iki tie, kad jinai paukoja netgi šeimos malonumus, kurie yra patys stipriausi ir tampa babadžiu. Ir man tekė stebėti yra Dakundą į Vrindavane jaunų babačių, kurie 20 metų jau priema žiedus duoda. Ir be abejo jau yra sielos evoliucionavusios, praėjusios šeimas, vaikus, namus ir taip toliau praeituose gyvenimuose atsivalgiusios pakankamai sočiai ir ne tik atsivalgiusios, bet gausios skonį praktikai. Ir jos jau nuo jaunystės iš karto, kaip mano mokytojas ar jo mokytojas, jau nuo pat vaikystės, jaunystės, viskas, jie net nemastė, sako, apie mergaitės, net minčių nebūdavo, kiek reikia apsivalyti. Ten nekalbant apie šeimas ir dar kažką, net nebuvo tokių mąstymų. Iškai, siela eina toliau. Tai aš visą tą kalbu tam, kad vis tiek, aš nesakau, kad čia reikia blogai, kas nori tas, kas ką nori, tas tą daro. Kažkas tai, kaip sakyt, plečia gerbuvių, kažkas verslus plečia, kažkas šeimas plečia, kažkas ženėsi, kažkas skiriasi. Aš ne apie tai patį principą, kad pasižiūrėkim, ką galim biškį nukirpti. Dėl badžino, dėl praktikos. Mes tikrai kažkur kažką galim. Ypač atveju su socialiniais tinklais apkarpiau, su pokalbiais visokiais, dar su kitais dalykais apkarpiau, kad anksčiau dokumentinius filmus dar žiūrėdavo irgi valandą surydavo, išmečiau ir tai, kai kiek čia žiūrėsi, čia tas pats per tą patį, praktiškai. Tai arba filmus paremtus, kad ir tikrais įvykiais, gerai pastatytus, arba filmus apie senovę, man patikdo apie viduramžius, nes tikrai Europoje sugyvenęs viduramžiai 600%. Tiesiog seilės tysta, kai matau viduramžius tenais, kovas viduramžių karalius, armijas visokias tenais, burtininkus, tiesiog nu 100%. Išmečiau į tuos. Gal kiek čia žiūrėsi, viską atsižiūrėti. Aišku, dar gal kada kokį kartą į pusę metų ir pažiūrėsiu, bet bet tuos apkarpai visokius pokalbius telefoninius apie bet ką ir taip toliau, tai visokiausias ir žiūriu, kad tu į dieną jau susirankiai laiko praktikai. Na. Arba visokius troškimus, jo, kad yra troškimai, kuriuos išpildyti reikia daug laiko, daug pastangų. Galvoju, ar verta. Laikas bėga, nu ką čia vaikysis. Bet yra troškimai, kuriuos tikrai turi išpildyti, nes jie sukasi tau, nu tai išpildai. Bet ribojus laik žiūri, ką nukirpti, kur nusirengti. Kažkokios įdos tau trukdo atima energiją, jo? Pavyzdžiui, vėlyvas eimas miego, tai atima energiją. Atima kaip energiją, tu vėliau atsikeli, tau rytinės vandas nuplaukė praktikos, gerai, kerpam vakarą. Ne? Kažkokie didesni kiekiai valgymo, atima energiją, taip, pavalgiai didelį kiekį, jėgas eina virškinimai, mėguistumas. Na, sumažini. Na ir taip toliau. Ypatingai laikas nuo interneto, turi būti kerpimas. Tai va, tai tiek norėjau pasidalinti, kad badžiną saugom ir apkarpom laiką. Ir net jeigu kitiem reikia kažką padėti, pirmoji eilė yra pareigos sau. Rytinis laikas yra šventas, jeigu tada vyksta praktika. Nesvarbu, ten kažkam reik pagalbos, jeigu tu negalėsi, Krišna tikrai padės ir atsiūstam žmogui pagalbą. Nereikia galvoti, kad tu čia vienintelis. Jeigu žmogus nori su tavim susitikti šiandien, jis gali susitikti ir po 2 savaičių, ir po savaitės, nes nėra skubu. O po to sakys, ai, tai jau įsisprendė. Bet tu negalėjau aukoti dėl kitų savo praktikos, nes tada tu nieko negalėsi duoti tam žmogui. Nu. Tu turi pats stipriai pažengti kiekvieną dieną, kad kažką duoti kitiem. Tai tiek būtų šiam kartui Radė.